ora 7.
La microfon Ilana Giurcescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. După Maia Sandu, liderul socialiștilor Igor Dodon își anunță intenția de a candida la președinția țării.
Întărirea sistemului bancar depinde nu atât de legi noi, cât de aplicarea celor deja existente, crede fostul ministru de finanțe Anatol Arapu.
Noi avem regulamente care sunt în conformitate cu multe reguli internaționale. Ele sunt suficiente. Este vorba de aplicarea lor la timp și la momentul potrivit.
Și proiectul de acord negociat de Uniunea Europeană cu Turcia ridică multe semne de întrebare.
La început, buletinul de știri. Liderul opoziției socialiste, Igor Dodon, a declarat că este gata să candideze la funcția de președinte al Republicii Moldova, dar a precizat că vrea să se convingă mai întâi că revenirea la alegerile prezidențiale directe decisă săptămâna trecută de Curtea Constituțională va fi recunoscută pe plan internațional.
Alegerile trebuie să fie recunoscute pe plan internațional. Nu ne trebuie un președinte ales care este câteva luni, cineva pe extern a spus, dar nu a fost procedura legală. Sau Comisia de la Veneția spune că nu s-a modificat legal Constituția.
Liderul socialist prorus, care se numără printre cei mai populari politicieni, a precizat că și propriul partid mai trebuie să-i aprobe candidatura și a spus că alegerile directe ar trebui să aibă loc până la începutul verii. Comisia juridică a Parlamentului a aprobat fuzionarea treptată a judecătoriilor până în anul 2027 pentru a le face mai puternice și mai independente, mai eficiente și mai economicoase. Inițiativa legislativă pregătită de Ministerul Justiției prevede că judecătoriile de sector din Chișinău vor fuziona în una singură, iar judecătoriile din cele 32 de raioane vor fi comasate în 14 instanțe. Mutarea judecătoriilor se va face pe măsura creării condițiilor necesare, iar magistrații de la instanțele dizolvate vor fi transferați la cele nou create. Proiectul de fuzionare a judecătoriilor mai trebuie adoptat de Parlament pentru a deveni lege. Pilotul ucrainean Nadejda Savchenko a spus că procesul său din Rusia, unde este judecată sub acuzație de implicare în moartea a doi jurnaliști ruși în luptele din Donbas, că își va continua greva foamei, fără hrană și fără apă. Vorbind după amânarea sentinței până la 21 martie, în procesul pe care îl consideră fabricat de Kremlin, Savchenko a spus că nu are nimic de pierdut. Considerată erou național în Ucraina, militara a spus că Maidanul este inevitabil și în Rusia și a prezis căderea președintelui Putin, afirmând că propriul ei exemplu arată că un regim totalitar este învins dacă depășești frica și nu-l lași să te frângă. Savchenko respinge acuzațiile, spune că a fost răpită și nu recunoaște instanța care o judecă. În orașe ale Ucrainei, Rusiei și altor țări, inclusiv la Chișinău, au avut loc astăzi manifestări în sprijinul ei. Ministrul de Interne al Ungariei a spus că țara sa face pregătiri la frontiera cu România pentru a putea ridica un gard în termen de 10 zile, dacă va fi necesar pentru a preveni pătrunderea migranților ilegali. Sándor Pinter a mai spus că nu se atestă deocamdată sosirea migranților prin România, dar că acest lucru este posibil după închiderea rutei balcanice noaptea trecută. Ungaria are deja garduri la frontiera cu Serbia și Croația.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Fostul ministru al educației, Maia Sandu, a declarat deja că ar putea candida la președinția țării, dacă partidul pe care l-a inițiat și care este pe cale de a se coagula și de a fi înregistrat, Partidul Acțiune și Solidaritate, o dorește drept candidată. Dacă se clarifică toate problemele organizatorice legate de schimbarea modului de alegere a președintelui, dacă sunt clare și atribuțiile președintelui ales direct și multe alte dacă pe care le-a detailat marți la Europa Liberă în discuția cu Vasile Botnaru.
Astăzi a fost rândul liderului socialist Igor Dodon să-și anunțe oficial intenția de a candida la președinția țării dacă este sprijinit de propriul partid. Cu Igor Dodon a stat de vorbă colega noastră, Valentina Ursu.
Faptul că cetățenii vor putea în acest an să-și aleagă președintele, cred că este un lucru bun. Însă trezesc foarte multe bănuieli și suspiciuni. Procedura prin care s-a ajuns la votul direct pentru funcția de președinte. Considerăm că ar fi fost bine și ar fi fost logic și mai puține suspiciuni erau dacă se mergea la modificarea Constituției prin una din cele două proceduri stabilite de Constituție.
Referendum sau un parlament?
Referendum. Deja au fost colectate sute de mii de semnături de către platforma, da? Și noi am ajutat în acest sens, 10 sau 15 sau 20 de mii de semnături am ajutat și noi să colecteze. Sau, dacă există voință politică, dar risc să presupun că decizia Curții Constituționale a fost luată sub presiunea politicului, pentru că este o decizie politică, nu este o decizie juridică. Și dacă este voință politică, urmează să se voteze în plenul Parlamentului. Cu 67 de mandate, noi am inițiat de câteva ori procedura de modificare a Constituției, Curtea, până la urmă, ne-a avizat negativ. Anume din aceste considerente, pentru că aceste suspiciuni se dispară, pentru că Curtea Constituțională, pe parcursul acestor ani, de mai multe ori a dat dovadă că se află la cheremul puterii oligarhilor de la guvernare, cred că este necesară o expertiză externă. Atunci când vorbesc de o expertiză externă, de opinia partenerilor, aici mă refer în primul rând de cei care sunt cu competențe în domeniu, Comisia de la Veneția, care trebuie să se expună atât asupra la ceea ce s-a întâmplat, cât și, important, asupra modificărilor codului electoral și legii cu privire la procedura de alegere președintelui, care trebuie să fie votate acum în Parlament, pentru că Parlamentul trebuie în regim de urgență să modifice toată legislația.
Și acum deputații socialiști vor vota cot la cot cu cei de la guvernare în Parlament?
În ultimele ședințe ale Parlamentului, chiar penultima ședință, din 14 proiecte incluse în ordine de zi, noi am votat 7 sau 8. Noi nu avem o problemă să votăm ceea ce este în interesele statului.
Când trebuie să aibă loc aceste alegeri prezidențiale cu votul direct al
În opinia noastră, ar fi bine ca alegerile prezidențiale să aibă loc împreună cu alegerile parlamentare.
Alegerile parlamentare anticipate deocamdată nu întrunesc condițiile stipulate în legea...
În condițiile actuale, alegerile parlamentare anticipate pot avea loc doar în două condiții. Nealegerea guvernului în decurs de 90 zile din momentul demisiei sau 3 luni de zile nefuncționarea Parlamentului. Noi aceste condiții la această etapă nu le avem.
Și ați renunțat la ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate?
Dar ca și în cazul alegerii președintelui. Totul depinde de voința politică. Dacă în Parlament majoritatea ar fi de acord cu alegeri parlamentare anticipate, eu cred că s-ar găsi o soluție politică.
Unii zic că doar atunci când va dori Partidul Democrat, atunci.
Politicul ar găsi o soluție în această situație, dar eu așa înțeleg că politicul anume din aceste considerente a luat decizia să treacă la alegeri directe a președintelui pentru a evita alegerile parlamentare anticipate.
Și când credeți că vor avea loc aceste alegeri, dacă chiar dumneavoastră ziceți că ar fi bine să existe și un verdict al Comisiei de la Veneția?
Ar fi ideal ca alegerile prezidențiale să aibă loc cât mai rapid posibil și eu consider că am putea să reușim să modificăm și să cerem poziția partenerilor externi, astfel încât alegerile să aibă loc în sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Eu consider că acum sunt șanse reale ca cetățenii să obțină ce au dorit, să se meargă mai repede la alegeri prezidențiale, unul din candidații opoziției să câștige la aceste alegeri și la sigur va câștiga și aceasta va fi începutul schimbărilor.
Liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral pe internet la europalibera.org. La decizia de vinerea trecută a Curții Constituționale privind revenirea la alegerea directă a președintelui țării, ne întoarcem peste câteva minute cu un comentariu al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Adoptarea în februarie, în prima lectură a pachetului de legi privind întărirea sectorului bancar, este mândria guvernului Filip, deși mai mulți deputați, dar și organizații neguvernamentale au atras atenția că are încă o serie de hibe. Fostul ministru al economiei, Anatol Arapu, atrage pe de altă parte atenția că nu legile lipsesc în Moldova. Problema este că nu sunt aplicate la timp și la momentul potrivit.
Care sunt obiecțiile experților de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției? Relatează Ala Ceapai.
Banca Centrală și Comisia Națională a Pieței Financiare ar putea obține prerogative improprii în loc să fie dotate cu mecanisme de supraveghere și control. Aceasta este principala obiecție formulată de experți. Ei cer Parlamentului să revadă pachetul de legi privind întărirea sectorului bancar. Proiectul prevede, între altele, că nicio instituție nu poate interveni în deciziile băncii naționale, nu le poate suspenda și nici contesta. La rândul său, Banca Națională nu va mai fi obligată să-și expertizeze juridic actele normative la Ministerul Justiției, așa cum fac toate instituțiile publice, ceea ce poate deveni o normă abuzivă. Expertul Viorel Pârvan de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției spune că băncii naționale îi se oferă prerogative nefondate.
Astfel de prevederi sunt exagerate și acordă nejustificat împuterniciri pentru Banca Națională a Moldovei. Nu putem avea un stat în stat.
Împuterniciri similare ar urma să obțină și Comisia Națională a Pieței Financiare. Proiectul mai prevede scutirea de răspundere civilă sau administrativă a funcționarilor din cele două instituții financiare pentru acțiunile sau omisiunile în activitatea lor, cu excepția cazurilor de neglijență sau rea credință, care sunt greu de probat, spune Viorel Pârvan.
Obținem o situație bizară când activitățile sau acțiunile sau funcționarul BNM, CNPF, care pot aduce anumite prejudicii individuale, de grup sau intereselor statului, nu vor răspunde nimeni pentru aceste acțiuni sau omisiuni.
Atât Banca Centrală, cât și Comisia Națională a Pieței Financiare au deplâns lipsa de instrumente de intervenție în contextul furtului din sectorul bancar. În ce măsură modificările propuse le oferă pârghii suficiente pentru a preveni pe viitor fraude similare? Am întrebat-o pe președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan.
BNM întotdeauna a avut instrumente suficiente pentru a interveni. Privilegiul care se dorește acum să fie acordat cu certitudine este unul care va genera noi abuzuri.
O întrebare similară a fost formulată de liberal-democratul Vadim Pistrinciuc la ședința în plen, când viceguvernatorul BNM, Marin Moloșag, prezenta pachetul de legi. Întrebat dacă după adoptarea acestor modificări, Banca Națională nu se va mai plânge de lipsă de pârghii și instrumente, viceguvernatorul a răspuns:
întrebările dumneavoastră nu sunt obiectul modificărilor propuse astăzi. Deci astăzi noi venim cu modificări care țin de fortificarea elementelor de independență a Băncii Centrale și respectiv a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Instrumente suficiente sau nu, într-adevăr, pe parcursul ultimilor ani s-au adoptat multe dintre ele, dar multe dintre modificări s-au făcut cu întârziere, când deja anumite probleme existau în sistem.
Pachetul de legi a fost criticat de liberal-democrați și comuniști, care au afirmat că celor două instituții financiare li se oferă o autonomie mai largă, dar nu sunt prevăzute și mecanisme de responsabilizare. Și asta după experiența nefastă care a făcut faimă proastă nu doar guvernării de la Chișinău, ci Republicii Moldova în ansamblu. Pachetul de legi urmează să fie votat în lectura a doua, după ce va fi discutat la Comisia Parlamentară de Profil. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Fostul ministru al finanțelor, Anatol Arapu, reamintește că problemele legate de slăbiciunile sistemului bancar au fost semnalate de Fondul Monetar Internațional încă din 2005. Problema în acest moment nu este lipsa legilor, ci lipsa voinței de a le aplica. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru.
Despre problemele sectorului bancar din Republica Moldova, în toate rapoartele pregătite de FMI, se scrie încă din 2005. Sigur, ele s-au agravat dramatic în parcursul ultimilor ani, din diferite considerente. Clar că FMI-ul dorește și numai FMI-ul, pentru că sectorul bancar este un element cheie a orice economii și sigur că asta e și partenerii din Banca Mondială, Comisia Europeană, la nivel bilateral, tot timpul au insistat asupra necesității întăririi elementelor, în primul rând, de supraveghere bancară asupra sectorului. Cel mai bine s-a expus pe această problemă un președinte de bancă recent în Republica Moldova, șeful de la Societe Generale.
Banca cu capital francez.
Da. Bănci cu renume mondial, care a expus foarte clar unde sunt locurile slabe la noi și de ce nu se fac aceste măsuri, de ce nu se întreprind. Foarte clar, în sistemul bancar sunt probleme de supraveghere, sunt probleme de transparență acționariatului și care Banca Centrală trebuie cât mai rapid să le rezolve. Noi avem regulamente care sunt în conformitate cu multe reguli internaționale. Ele sunt suficiente. Este vorba de aplicarea lor la timp și la momentul potrivit. Nu după ce s-au întâmplat diferite probleme care apar așa prin de veste.
Domnule Rapu, dumneavoastră ați spus că Fondul Monetar Internațional repetă de vreo 10 ani, încă dinaintea furtului din sectorul bancar, ceea ce trebuie să facă guvernarea de la Chișinău. Executivul moldovean a neglijat, așa am înțeles, angajamentele față de FMI și de asta s-a stopat această cooperare între guvern și FMI. Dar acum cabinetul de ministri are din nou nevoie de ajutorul fondului, având nevoie de bani mai mult și mai tare decât oricând în ultimii câțiva, 3, 4, 5 ani.
Recomandările fondului au fost în diferite programe expuse. Moldova a avut program cu fondul începând cu 2011 până în 2013. O parte din măsuri a fost implementate. O parte din recomandări, sigur, din considerente și politice, poate și economice și electorale, nu au fost la timp implementate.
Dar de ce nu a fost această voință politică să fie implementate? Și ce trebuia să implementeze?
În primul rând, problemele le vede Banca Națională, care răspunde de reglementarea sectorului. Și ea știe când, cum și ce. Probleme din sistemul judiciar, care la noi există până în ziua de astăzi, au fost un obstacol major pentru Banca Națională în a-și îndeplini funcțiile. Și toți asta o cunosc. Acum, sperăm că cu modificările care au fost intrate în vigoare referitor la deciziile băncii naționale să nu fie contestate sau, mai știu eu, oprite funcționalitatea lor prin intermediul deciziilor judecătorești, va da posibilitatea băncii să se execute în tocmai atribuțiile sale, băncii centrale.
Fostul ministru de Finanțe Anatolie Rapu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral este pe pagina noastră de internet la adresa europaliberă.org.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Alexandru Iftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, relatăm despre rolul asistenților parentali și măsura în care această structură alternativă are sprijinul necesar.
Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Vitalie Ciobanu comentează decizia solomonică a Curții Constituționale. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și acum, comentariul politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
La cât de confuză și încurcată e situația din Republica Moldova, ultima decizie a Curții Constituționale, care anunță alegerea președintelui prin vot direct de către popor, bulversează și mai mult scena politică. Se părea că avem o agendă clară în desfășurare, o agendă cât se poate de legală, și anume alegerea noului președinte în Parlament, întrucât mandatul lui Nicolae Timofti expiră pe 23 martie 2016 și, în dependență de reușita sau eșecul acestei încercări, actualul legislativ urma să-și continue activitatea sau să fie dizolvat și să fie anunțate alegeri anticipate. Răsturnarea politică de la Chișinău i-a făcut pe unii comentatori să evoce o tradiție africană în materie de jurisprudență și să observe că în felul acesta se deschide cutia Pandorei. Se umblă cu dezvoltură la Constituție, fără să se țină seama că în alte circumstanțe, cu o altă guvernare, Curtea Constituțională poate invoca precedentele create de magistrații de azi, care o compun, și să-și dea de plină măsură a talentului normativ, în funcție de comenzele politice primite. Să vedem deocamdată cine și cum are de câștigat de pe urma noilor prevederi legate de alegerea șefului statului. Principala consecință a deciziei din 4 martie a Curții Constituționale, ca și a celei din 29 decembrie 2015, privind obligația președintelui de a desemna un premier propus de o majoritate parlamentară formalizată, este că a fost îndepărtat spectrul alegerilor anticipate. Curtea Constituțională impune o nouă agendă politică. Vom avea alegeri prezidențiale directe în 2016. Totodată, actuala guvernare, cu sprijinul justiției, s-ar zice că mai bifează o revendicare a societății civile, protestatare și a partenerilor externi. Tot prin decizia Curții Constituționale, puterea a căutat să fenteze, să facă inutilă ampla campanie de colectare a semnăturilor pentru referendumul popular privind alegerea directă a președintelui, mai ales că organizatorii acestei acțiuni, Platforma DA în primul rând, anunțau că au adunat deja un număr dublu de adeziuni față de cele prescrise de lege. De acum încolo, partidele politice vor trebui să se gândească la candidații pentru scrutinul prezidențial. Stânga prorusă dispune de un candidat ce ar putea să ajungă în turul 2, șeful PSRM Igor Dodon. Partidele de la guvernare nu au, momentan, o persoană credibilă pentru campania prezidențială. În condițiile unor alegeri prezidențiale directe, oligarhul Vlad Plahotniuc, liderul neoficial al actualei puteri, nu va candida din cauza imaginii sale foarte proaste, atestată de toate sondajele de opinie. Prin urmare, se va căuta din nou un înlocuitor, un alt interpus care să-i convină personal lui Plahotniuc și Partidului Democrat. Primarul de Chișinău, Dorin Chertoacă, nu intră în calcul pentru proximul scrutin prezidențial, neavând încă 40 de ani împliniți, stipulați în hotărârea curții. Aceeași limitare a vârstei îl împiedică și pe Renato Usatăi, populistul primar de Bălți, să candideze. Numele cu șanse, vehiculate pe dreapta, sunt Andrei Năstase și Maia Sandu. Însă aceștia vor trebui să-și sporească turațiile și probabil să discute soluția unui candidat unic pentru a nu disipa voturile electoratului pro-reformă. Dincolo de controversele pe care au iscat-o, un lucru e cert. Interesanta, solomonica decizie a magistraților de la Curtea Constituțională exclude alegerea președintelui prin coruperea deputaților în Parlament, întrucât e mai greu să corupi un întreg popor, chiar dacă îi poți denatura voința prin falsificarea voturilor. În plus, decizia curții deschide calea pentru alegerea unei femei președinte. Și poate că într-adevăr e momentul unei schimbări de acest fel, pentru că marii bărbați politici ai Moldovei au dezamăgit în cel mai înalt grad. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Planurile preliminare convenite de țările Uniunii Europene cu Turcia pentru a opri afluxul de migranți către insulele grecești nu au convins deocamdată refugiații să renunțe la călătoriile periculoase pe mare. Legalitatea acestor planuri, care include deportarea colectivă a migranților ilegali înapoi în Turcia, este între timp oricum contestată. Alexandru Eftode rezumă o relatare a agenției Reuters din mica stațiune Didim din Turcia.
Gărzile de coastă ale Turciei interceptează zeci și zeci de migranți provenind preponderent din Siria, care încearcă să traverseze în embarcațiuni mici Marea Egee către insulele grecești. Tentativele continuă, chiar dacă Ankara încearcă să le curme. O mică încăpere a gărzilor de coastă în stațiunea Didim găzduiește deja un grup de 42 de oameni proaspăt reținuți, majoritatea copii, iar mulți alții se află pe plajă, în așteptarea unui autobuz supravegheați de poliție. Ne temem să stăm aici, ne temem să rămânem în Siria. Vom merge în orice țară care ne va lua. Vrem să fim în siguranță, spune, intervievată de Reuters, Sameha Abdullah, o femeie din grupul de pe plajă, care a fugit de războiul civil din țara sa. În larg se poate vedea cum o navă a gărzilor de coastă abordează încă un mic vas care pare să transporte migranți. Unii oficiali turci sunt îngrijorați că, în ciuda înmulțirii patrulelor sprijinite de NATO, numărul celor care încearcă să ajungă în Grecia va crește mult înainte să intre în vigoare înțelegerea Turciei cu Uniunea Europeană pentru stăvilirea acestui val. Înțelegerea de principiu la care s-a ajuns luni și care ar trebui să intre în vigoare în curând prevede că Turcia va primi înapoi toți migranții ilegali în schimbul fondurilor europene, a liberalizării vizelor europene pentru turci înainte de termen și a accelerării negocierilor de aderare. Liderii celor 28 de țări europene și premierul turc au spus că scopul înțelegerii este să oprească migranții ilegali și să descurajeze afacerile bazate pe traficul de migranți. Mesajul, spun ei, este limpede. Dacă încerci să traversezi marea ilegal, vei fi trimis înapoi imediat.
Dar Națiunile Unite și apărătorii drepturilor omului și-au exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu proiectul de acord turco-european. Este criticată mai ales prevederea despre redirecționarea colectivă a tuturor migranților ilegali înapoi către Turcia, fără examinarea individuală a solicitărilor de azil. Organizația neguvernamentală Amnesty International a spus că liderii europeni și ai Turciei au coborât cel mai jos, făcând negoți cu drepturile și demnitatea celor mai vulnerabili oameni. Dar chiar dacă înțelegerea n-ar încălca legile internaționale, nu este limpede dacă îi va descuraja într-adevăr pe migranți. Puține au auzit despre ea pe țărmul de la Didim, unde noi și noi refugiați se pregătesc să plece, chiar în apropierea locului unde numai duminică s-au unecat 25 de oameni. N-am ce face aici, chiar dacă mă prind sau poate mor, dar tot o să încerc să trec marea, spune Hussein, un irachian de 45 de ani, care s-a refugiat din orașul Mosul, spunând că militanții statului islamic i-au ucis acolo cei 3 copii. Proprietarul unui mic hotel plin de migranți spune că un grup de 20 de sirieni au plecat ieri după ce au mas la el o noapte, iar alții continuă să vină. Chiar dacă Europa dă miliarde turce să țină refugiații, spune hotelierul, aceștia tot nu vor sta și vor încerca să plece.
Mulțumesc, Sandu! România crede cu tărie în supraviețuirea spațiului Schengen de liberă circulație, deși în ultimul timp, pe fundalul crizei migranților, zilnic par să se închidă noi granițe. Premierul român Dacian Cioloș este în Olanda, țară care s-a opus până acum cu fermitate admiterei României în Schengen pentru a pleda cauza țării sale și implicit a Bulgariei vecine. De la București, Sabina Fati.
Șeful cabinetului de la București spune că România nu se nilogește să fie primită în Schengen, ci își susține punctul de vedere. Cioloș are un dosar plin de recomandări în acest sens, inclusiv de la state importante precum Germania și Franța, care au lăsat să se înțeleagă că ar fi de acord cu primirea în trepte în spațiul Schengen. Lucrurile sunt însă mai complicate, mai cu seamă că poziția României față de criza refugiaților arată încă o dată că țara nu vrea să fie solidară cu statele din vestul continentului. Cioloș a reluat zilele acestea faptul că România nu concepe un mecanism automat de distribuire a migranților pe baza unor cote obligatorii și că va accepta refugiați în funcție de posibilitățile de asimilare și integrare a acestora. Premierul român s-a întâlnit la Haga cu omologul său olandez, Mark Rutte, și cu mai mulți parlamentari pe care a încercat să-i convingă că o prima aderare doar cu spațiul aerian în spațiul Schengen s-ar putea face în condițiile actuale de dificultate pentru frontierele terestre. Oficialul român e conștient că spațiul Schengen se află într-o situație complicată în care unele state și-au închis granițele, iar altele se pregătesc să le închidă și că redeschiderea subiectului lărgirii acestui spațiu e oarecum inoportună. În plus, teoretic vorbind, includerea României în Schengen nu poate fi făcută fără Bulgaria pentru că granița dintre cele două state nu e securizată. E posibilă totuși o aderare în doi sau mai mulți pași pentru a răsplăti România atât pentru eforturile anticorupție, cât și pentru felul în care și-a blindat frontierele non-Uniunea Europeană. Cu toate că, pe de altă parte, Bruxelles s-ar putea să aștepte mai multă solidaritate în chestiunea refugiaților. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
De ziua memoriei în orașul Glodeni și în comuna Balatina au fost organizate festivități consacrate evenimentelor de pe bătrânul Nistru. Capitanul Vasile Zgârcea și locotenentul major Anatolie Calmațui nu s-au mai întors acasă. Rând pe rând au mai trecut în eternitate Victor Buzdugan, Iurie Lazariuc și Alexei Jalbă. În anul precedent, la gimnaziul Vișoara, a fost realizat un proiect în sumă de 275.000 de lei, ce a inclus schimbarea acoperișului din ardezie, sigla metalică a diminuat trecătorii. Dar în februarie, când codul galben de vânturi puternice a ajuns și la Vișoara, acoperișul nu a rezistat. Domnul Victor Zama, directorul Asociației Obștești Nemia, a decis să aducă un licăr de bucurie în sufletele bătrânilor cobăneni nevoiași. Și de 3 săptămâni, 30 de persoane vulnerabile primesc gratuit o masă caldă la ei acasă. familia Aioloae din satul Vișoara are 5 copii, dar au mai luat la întreținere o fetiță, căruia e decedat mama, iar tatăl, din cauza situației precare, nu-i poate purta de grijă copiliței. În detalii despre cele menționate și despre multe alte lucruri și activități netrecute în revistă, citiți în ziarul raional Câmpie Glodenilor.
A fost Maria Focșa Aițenche și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.